că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 50 de minute. Dana Bordeanu, astăzi alături de dumneavoastră împreună cu Vali Bogdan din regia de emisie a postului de radio Vocea Speranței și, desigur, această emisiune preluată și de Speranța TV. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Puteți să ne sunați chiar din acest moment, însă înainte de a face orice altceva și de a discuta orice altceva, aș dori să prezint un invitat nou al acestei emisiuni. Am bucuria să vă prezint în această ocazie pe doamna Dana Barbu, în calitate de jurist și mediator.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc eu că ați acceptat și am obținut din partea doamnei Dana Barbu și promisiunea că va reveni la noi spre folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri și nu spun lucrul acesta gratuit, pentru că o să vedeți și de ce. Doamna Dana Barbu este în primul rând jurist și mediator, dar în primul rând este mamă.
Așa este.
Și de asemenea, am înțeles că în 2010 ați publicat o carte deosebită, nu doar am înțeles, am și citit-o, Drepturile mamei, iar în 2013 Ghidul juridic al părinților. Deci, dincolo de a fi mamă, vă preocupă și aspectul juridic.
Tocmai faptul că am devenit mamă m-a făcut să mă gândesc la aceste probleme, pentru că eu, ca jurist, am întâmpinat diverse probleme atunci când a fost nevoie să-mi cer drepturile ca mamă. Există drepturi. Asta este un lucru bun în România. Însă dacă nu le cunoaștem, dacă nu le înțelegem, ele degeaba există. Și am văzut că există mari probleme în a fi cunoscute. Sunt multe mame care nu le știu sau le confundă, pentru că ele sunt de mai multe genuri, mai multe tipuri, le confundă, nu știu unde să le ceară, când să le ceară, există diverse condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea beneficia de un anumit drept și dacă nu știi din timp să faci în așa fel încât acele condiții să fie îndeplinite, degeaba afli la un anumit moment că ai fi putut beneficia de un anumit drept.
Și deci, evident, să te informezi și din surse sigure, pentru că mă gândesc că fetele între ele mai vorbesc de la una la alta, dar
și acest lucru, există acum internetul, găsim informații peste tot, dar nu mai siguranța că sunt cele corecte. Exact. Și ar mai fi, să spunem așa, o problemă faptul că legislația în România se schimbă foarte des și sunt foarte multe mămici care știu cum a fost atunci când au născut ele, acum 2-3 ani, dar lucrurile acestea se pot schimba în timp. De aceea e bine să ne informăm întotdeauna de la specialiști.
Am o întrebare, o primă întrebare, însă înainte de a da curs acestei întrebări, aș dori să îi solicit și în același timp să-i provoc pe ascultătorii și telespectatorii noștri să respecte tema aleasă pentru această emisiune, respectiv drepturile salariatei însărcinate. Ne-am propus să vorbim despre drepturile femeii, drepturile mamei în devenire. În această ocazie vorbim despre salariata însărcinată. Drept pentru care îi solicităm pe cei care ne urmăresc să selecteze întrebările și cei care se confruntă cu probleme în acest domeniu sunt încurajați să ne apeleze, iar ceilalți sunt provocați să aibă răbdare până în ediția viitoare, când vom putea prelua alte apeluri telefonice, alte teme. Așadar, în această ocazie vorbim despre femeia însărcinată la locul de muncă. Dacă vă confruntați sau dacă știți cazuri de persoane care se confruntă cu asemenea problemă, sunteți invitați să apelați numărul nostru de telefon 0314-378-379. Doamna Dana Barbu, o întrebare. Este greu să fii mamă în România?
Lăsând la o parte faptul că, evident, a fi mamă este un lucru frumos, minunat. Este extraordinar să aduci o viață pe pământ și să o crești. În România este complicat. Cu siguranță este complicat. Pentru că drepturile se schimbă de la un an la altul. Eu am 3 copilași. Cu fiecare în parte, a trebuit să trec prin alte condiții sau am beneficiat de alte tipuri de indemnizații. Nu modificări majore, dar cuantumul indemnizației s-a schimbat, durata concediului s-a schimbat și asta în 7 ani, în decursul a 7 ani. Deci este complicat pentru că nu poți ști exact la ce să te aștepți. Rămâi însărcinată astăzi, nu știi exact atunci când copilul se va naște, dacă ceea ce tu știi astăzi, că îți revine ca drept, va mai fi și atunci.
Va mai fi și atunci. Avem un apel în așteptare. V-aș ruga să preluăm acest apel pentru că dăm întotdeauna curs celor care ne urmăresc și le acordăm prioritate. Și apoi ne întoarcem la condiția salariatei gravide, cum este ea denumită de către legiuitor. Vom vedea imediat. Acum spunem alo.
Alo.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Vreau să spun că eu îmi plătesc singura la casa de pensii, la sănătate și la șomaj.
Da.
Și dacă o să rămân însărcinată, o să am dreptul la concediu?
Nu este tema chiar a emisiunii acesteia, însă sunteți specialist pe domeniu, așa că
există două tipuri de concedii care poate beneficia mama. Concediul de maternitate, care este format din concediul prenatal, înainte de naștere, și postnatal, după naștere, un concediu de 126 de zile, și concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau 2 ani. Se confundă foarte des aceste concedii, iar nu se știe că sunt două. Deci sunt două tipuri diferite, condiții diferite de îndeplinit. Dacă se plătesc asigurările sociale de sănătate, da, mămica va putea beneficia de concediul de maternitate, de concediul prenatal și postnatal. Vom detalia probabil
într-o emisiune viitoare.
Pentru a putea beneficia de concediul pentru creșterea copilului, este nevoie ca în ultimele 12 luni dinaintea nașterii copilului, mămica să fi avut venituri impozabile, deci să-și fi plătit impozitul la stat. Deci pentru concediul pentru creșterea copilului nu contează faptul că și-a plătit asigurările de sănătate. Așadar, ca să conchidem. Mămica, viitoarea mămică ne-a spus că ea își plătește asigurările sociale de sănătate, înseamnă că va avea dreptul la concediul de maternitate de 126 de zile.
Mulțumim frumos pentru această precizare. Aș dori acum să ne întoarcem și să vorbim despre salariata gravidă, salariata însărcinată, așa cum o privește legiuitorul.
Sigur că atunci când ne gândim la o salariată gravidă, știm cu toții ce înseamnă. O viitoare mămică, are burtică, vedem că este însărcinată. În loc, în ochii legiuitorului, lucrurile stau un pic altfel. Pentru a putea fi văzută ca salariată însărcinată, ea trebuie să-și anunțe angajatorul în scris, foarte important, în scris, asupra sării sale de sarcină și să anexeze un document care să dovedească acest lucru, un document medical, deci o adeverință de la medic sau o ecografie.
Într-un anumit timp de când a aflat că este însărcinată sau când dorește?
Când dorește ea.
Adică poți să merg până la 5 luni de sarcină fără să înștiințez angajatorul?
Sigur, cel puțin până când nu este vizibil. Ea, mămica decide, chiar și atunci când este vizibil, ea nu trebuie să-l
anunțe. Deci poți să merg până pe la 3 luni.
Sigur, dar atâta timp cât nu îl anunță pe angajator, ea nu poate beneficia de drepturile prevăzute de lege. Drepturile pe care legea le prevede ca niște beneficii pentru salariata însărcinată.
Și nici în sarcina angajatorului nu cade vreo obligație, evident, pentru că el nu cunoaște.
Exact, da. Atâta timp cât nu este notificat, să spunem, înscris, angajatorul o poate concedia, spre exemplu, și nu îi se poate imputa acest lucru.
Pentru că nu a știut.
Pentru că nu a știut, deși el poate afla de la colege sau colegi dacă ea doar spune acest lucru. De aceea sublinez acest lucru, pentru că în întâlnirile mele cu mămici dau peste aceste probleme și îmi spun, știți, eu am discutat și eu cu colegele mele, le-am spus, am rămas însărcinată și nu m-am gândit că trebuie să anunț. Am zis, o să anunț și eu mai târziu până scriu. Între timp, angajatorul a aflat, acum cu rea intenție, poate fără rea intenție, a concediat-o între timp și ea n-a mai putut beneficia de aceste avantaje ale legii. De aceea,
mă adresez angajatorului verbal, oamenii se adresează verbal.
tot nu contează, atâta timp cât nu este înscris. Adică pentru a putea beneficia...
Legea stipulează foarte clar...
Clar, da.
Condiția documentului, existenței exact. Unui document de înștiințare.
Da.
Nu trebuie doar verbal.
Făcut în scris, da. Și cu document medical anexat.
Corect, să pot dovedi exact, ceea ce scriu.
Faptului că există o sarcină.
Da. Am înțeles. Ce mai trebuie să știm pentru început? Care este legea care reglementează sau care sunt actele normative? Poate cei care ne urmăresc își notează. Care sunt actele normative utile în acest domeniu?
Drepturile salariatei însărcinate sunt prevăzute de Ordonanța de Urgență numărul 96 pe 2003, care are în vedere protecția maternității la locul de muncă. Aici este definită salariata însărcinată, precum și drepturile pe care aceasta le are. Din momentul în care ea și-a anunțat angajatorul că este însărcinată, angajatorul este obligat să-i respecte anumite drepturi care o protejează. Deci sunt niște drepturi pe care angajata însărcinată le are în plus față de restul angajaților. Uh-huh.
Da,
un astfel de drept ar putea fi dreptul de a nu fi concediată din cauza stării sale de graviditate. Angajatorii au și interesele lor. Sigur că în momentul în care află că o angajată este însărcinată, nu-i pică bine unui angajator. Va trebui să plătească diverse indemnizații, va trebui să o lase să plece în concediu, deci el rămâne cu un post liber. De aceea zic că poate uneori nu neapărat cu rea intenție, dar efectiv, din punctul lui de vedere, salariata însărcinată nu îi pică întotdeauna bine, mai ales dacă nu dorește să o aibă pentru un timp îndelungat. Atunci când ai o salariată pe care dorești să o păstrezi pentru mult timp, sigur că îi înțelegi și aceste nevoi. Dar ca să nu mai este nicio discuție, ca să nu mai fie nicio problemă, salariata însărcinată în momentul în care a aflat, atunci este cel mai bine. În momentul în care a aflat că este însărcinată, are acea dovadă de la medic că este însărcinată, îl anunță în scris pe angajator. Din acel moment, angajatorul are chiar obligația de a trimite către medicina muncii această notificare, pentru ca cei de la medicina muncii să evalueze dacă există riscuri pentru viitoarea mămică. Dacă există eventuale riscuri pentru ea sau pentru făt, trebuie ori să se ia niște măsuri ca aceste riscuri să nu mai existe, în măsura în care se pot lua aceste măsuri. Dacă nu, mămica va fi mutată la un alt loc de muncă. Dacă nici acest lucru nu se poate, mămica are dreptul să intre în concediul de risc maternal.
Să înțeleg că se apreciază față de locul în care își desfășoară activitatea.
Da.
Ce presupune vis-a-vis de sarcină? Ce riscuri ridică activitatea ei acolo? Poate să intre în concediu de risc maternal de vreme sau legea îți impune un anumit timp trecut de la momentul...
Concediul de risc maternal a fost gândit tocmai în ideea de a proteja sarcina. Uh-huh. În concediul de risc maternal se poate intra atât înainte de a naște, cât și după. Vom vedea în edițiile viitoare de ce. Dar înainte se poate intra atunci când mămica încă nu are dreptul să intre în concediu de maternitate. Sunt multe noțiuni, de aceea încerc să vorbesc mai rar și să le subliniez. Deci, concediul de risc maternal și concediul de maternitate. Două concedii diferite. Concediul de risc maternal se poate lua înaintea concediului de maternitate. Tocmai pentru ca...
În orice moment.
Da. Este de 120 de zile, nu poate fi mai mare de 120 de zile.
Poate fi prelungit, adică 120 de zile, mă întorc o lună la servici?
Nu. El poate fi luat fragmentat, pot să ții 10 zile, dar nu mai mult de 120 de zile.
Deci să nu cumuleze mai mult de 120 de zile.
Da. În principiu, dacă ai lua aceste 120 de zile, la un moment dat ajungi în situația în care poți intra în concediu de maternitate.
Da. Și
dacă este cazul. În principiu, nu sunt situațiile chiar atât de grave, dar vorbim de niște meserii, spre exemplu, o balerină, nu știu cât ar putea să își mai facă
dacă meseria. Și sarcina este o sarcină deosebită.
Exact. Și atunci ar putea, în anumite situații, să intre în concediu de risc maternal.
Deci
adică și acesta este un drept al femeii însărcinate. al salariatei.
Al salariatei. Astăzi vorbim despre condiția unui salariat și despre ceea ce trebuie să facă pe de-o parte salariatul, în speță femeia noastră însărcinată, și în același timp ce obligații are angajatorul. 0314378379, vă stă la dispoziție, puteți să apelați numărul nostru de telefon. Așa cum ați observat, în ediția de astăzi, alături de mine, se află doamna jurist Dana Barbu. Vorbim despre salariata însărcinată, vorbim despre drepturile femeii aflată în această condiție. Dacă vă confruntați cu aceste probleme sau dacă aveți cunoștință despre asemenea situații, puteți să ne sunați la telefonul afișat pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de televiziune Speranța TV sau la numărul pe care noi îl tot amintim, 0314378379. Aș vrea să îmi spuneți, doamna Dana Barbu, am vorbit despre ce înseamnă în lumina legii salariata gravidă. Ne-ați explicat faptul că nu se poate fără o înștiințare prealabilă în scris cu privire la condiție, chiar dacă aceasta ar fi vizibilă, să spunem. Dar eu totuși rămân la locul meu de muncă în continuare. Sunt în luna a cincea, a șasea, nu știu, a șaptea. Mă simt bine până la un timp. Câtă vreme nu fac conștiințare scrisă, nu sunt acoperită, chiar dacă angajatorul a observat el de la sine, nu trebuie să mai explic.
Așa, da? Este.
Bun. După acest moment, cu ocazia sarcinii, persoanele care urmăresc trebuie să știe ce drepturi au la locul de muncă. Vă rog să le spuneți.
Din momentul în
care de ce drepturi se bucură?
A fost anunțat în scris, angajatorul este obligat să-i respecte anumite drepturi femeii însărcinate. Spre exemplu, femeia însărcinată are dreptul la confidențialitate asupra stării ei. Poate nu vrea să spună în primele luni de sarcină, există și această idee că în primele 3 luni să nu știe lumea, să vedem noi că sarcina decurge cum trebuie și...
Este dreptul ei.
Exact. De a anunța când decide ea, când crede ea de cuvință. Angajatorul, deși primește acea înștiințare în scris asupra stării de sarcină, este obligat să păstreze confidențialitatea asupra acestei stări. Așadar, să nu-și facă probleme mămica viitoare. Eu le spun mămici. Mămica, cum că dacă angajatorul află, va afla toată lumea. Nu are dreptul să informeze toți angajații asupra acestei stări.
Dar dacă se întâmplă lucrul acesta, făcând o paranteză?
Dacă se întâmplă lucrul acesta, mămica poate să îl acționeze în instanță pe faptul că i s-a încălcat un drept. Pentru că i s-a încălcat un drept potrivit legii.
Am înțeles. Alte drepturi?
Un alt drept are dreptul la dispense medicale. Dacă nu se poate duce la un consult decât în timpul programului de lucru, cum se fac analizele din timpul sarcinii, când trebuie să mergi nemâncat dimineața să-ți faci analiza, nu este un impediment faptul că ea trebuie să fie la serviciu. Are dreptul, în limita 16 ore pe lună, femeia însărcinată să se ducă la aceste controle. Deci angajatorul este obligat să-i ofere aceste dispense medicale.
Deci, cu altă cuvinte, dacă trebuie să lipsească o oră sau 2 ore într-o ocazie, ea este scutită.
Exact, este dreptul ei, nu trebuie să ceară concediu fără plată.
Dar trebuie să înștiințeze acea lipsă tot în scris, apropo.
Da. Totul se face prin cereri scrise, exact. Toate aceste drepturi, de aceste drepturi poate beneficia mămica dacă le solicită în scris.
Bine, noi deseori spunem în cadrul acestei emisiuni că tot ce scriem rămâne pe hârtie și este o dovadă pe viitor.
Corect.
Dacă cumva vom ajunge să probăm.
Tocmai de aceea e bine să fie în scris totul. Nu poate fi obligată să presteze muncă de noapte. Mămica. Deci între orele 10 seara și 6 dimineața, mămica, dacă starea nu-i permite, pentru că și pentru acest lucru este nevoie de o dovadă de la medic. Medicul să confirme că într-adevăr mămica nu poate munci noaptea.
Deci nu din oficiu.
Nu
din oficiu.
Da, deci nu mămica pur și simplu solicită acest lucru, că așa și-ar dori. Trebuie să existe o dovadă în acest sens, că sarcina ar fi pusă în pericol dacă mămica ar munci noaptea. Și atunci angajatorul are obligația să îi schimbe locul de muncă, să o aducă într-o poziție în care să poată munci ziua. Dacă nu este acest lucru posibil, din nou ajungem la concediu de risc maternal. viitoarea mămică poate intra în concediu de risc maternal. Uh-huh. Alte drepturi. Dreptul de a schimba poziția de lucru. Știm cu toții că, cu toții cele care am fost însărcinate, că este greu să stai 8 ore însărcinată fiind doar în picioare sau doar șezând.
Sau doar jos. Da.
Și atunci femeia însărcinată are dreptul să își schimbe poziția la anumite intervale, să se miște, să se miște efectiv, să-și miște picioarele obosite. Din nou, dacă acest lucru nu este posibil, dacă, să spunem, vorbim de o viitoare mămică ce conduce autobuzul, efectiv, cum se poate ridica ea?
N-are cum să schimbi.
N-are cum, atunci angajatorul, dacă este posibil, o trece pe o altă poziție în care ea să poată lucra. Dacă nici acest lucru nu este posibil, ajungem din nou la concediul de risc maternal. Așadar, femeia însărcinată este protejată, pentru că chiar dacă angajatorul nu reușește să-i ofere condițiile de care ea are nevoie, datorită stării în care se află, există acest concediu de risc maternal, tot timpul.
Dar
pe care ea trebuie să-l ceară. De aceea îl discutăm despre el atât de mult, pentru că nu îi se dă din oficiu, adică angajatorul nu va veni din oficiu să-i spună, știi ce, uite, noi nu putem așa, haide să intri tu în concediu. Tu trebuie să știi că ăsta este dreptul tău și tu să-l ceri.
Da, și pe de altă parte, de multe ori, știți, astăzi oamenii își găsesc cu greu de muncă și femeile destul de greu, o anumită categorie foarte greu, sau poate anumite categorii. În cazul acesta, când de-abia ți-ai găsit de lucru și rămâi însărcinată, parcă nu-ți mai vine nici să spui și te sacrifici și lucrezi cât de mult poți, fiindcă te gândești la viitor până la urmă.
E adevărat. Că
și te temi să spui angajatorului, însă furnizând aceste informații în ocazia de față, eu cred că suntem de folos tuturor femeilor care ne urmăresc și care trec printr-o asemenea situație acum. Până la urmă e vorba de un drept. Nu merg să cer ceva ce nu mi s-ar cuveni. Nu-mi depășesc cu nimic condiția de om onest, de om corect. De foarte multe ori, femeile sunt acuzate că o fac deliberat, ca să obțină niște venituri în urmă, să aibă un concediu, să... Însă, până la urmă, sarcina este un lucru care ține mai presus de om. Nu depindem noi, nu hotărâm noi.
Da, și iarăși, termenul acesta de concediu e un pic impropriu, adică una este concediul de odihnă, da? Era și o glumă la un moment dat că ce face soția ta este în concediu de maternitate și o arătau cum trăgea de un cărucior și cu doi copii după, adică nu este chiar
nu concediu,
da?
Schimb locul de muncă.
Exact.
Apropo și obțin unul permanent
care consideră că femeile își doresc să fie în concediu, că se relaxează. Nu este chiar așa. Deci este un drept al copilului, în primul rând, de a fi alături de mama lui. Nu, tocmai când are cea mai multă nevoie, atunci când este mic, în formare, are nevoie ca mama să-i fie alături.
Se mai bucură salariata gravidă de alte drepturi?
Dreptul de a nu fi concediată. Acesta,
un drept foarte important.
Aspect, da, este unul care sigur că produce temeri femeilor însărcinate,
exact.
Tocmai că se gândesc că în momentul în care angajatorul află de sarcină, o va da afară. Da, așa se spune. Nu are dreptul. Asta nu înseamnă că în practică nu se întâmplă. Da, că sunt multe lucruri pe care nu ar trebui să le facem, dar se întâmplă. E, aici intervine legea și ne apără. Femeia care este concediată din cauza stării ei de sarcină are dreptul să conteste această decizie de concediere în 30 de zile de la data comunicării ei.
Deci mare atenție acest termen. Vă întrerup un pic, preluăm un apel telefonic, apoi revenim la acest drept, îl spun eu, foarte important. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Ficea mobilă. Am o rugăminte la dumneavoastră.
Da.
Fetița mea este studentă la medicină și aș vrea să știu ce drepturi are ca și însărcinată, studentă fiind.
Este însărcinată în momentul acesta.
Da, da. 17 săptămâni.
Sarcina avansată, 17 săptămâni. Multă sănătate.
Multă sănătate.
Mulțumim, mulțumesc frumos.
Cu plăcere.
La revedere.
La revedere.
Bună. Până să se schimbe legislația acum câțiva ani, studentele nu aveau drepturi aproape deloc, studentele însărcinate. Ceea ce nu era corect. Pentru că nu era vorba de un om care nu face nimic, dimpotrivă. Legislația s-a schimbat și o studentă însărcinată are dreptul atât la concediu de maternitate, deci cel de 126 de zile de care vorbeam, format din concediul prenatal și concediu postnatal, cât și la concediu pentru creșterea copilului. Deci până la vârsta de un an a copilului sau de 2 ani, în funcție de cum va alege. În aceste concedii va beneficia de indemnizații.
Care va fi suma la care se raportează legiuitorul? E clar, sunt plătite. Concediu plătit, indemnizația de creștere plătită, dar care sunt sumele? Presupun că se merge pe salariu
minim. Da,
salariul minim.
Exact.
Nu mediu, minim.
Minim. Pentru concediul de maternitate, pentru indemnizația de maternitate. În schimb, pentru concediul pentru creșterea copilului există o limită minimă sub care nu se poate acorda indemnizația, aceasta fiind de 600 de lei. Deci, mai exact, studenta însărcinată va beneficia de o indemnizație pentru creșterea copilului de 600 de lei lunar. Plus cei 200 de lei alocația copilului.
800. Da. Și înainte, concediul... Concediul de...
Poate solicita concediu prenatal.
Dar concediu de risc se aplică
dacă
în dreptul acesta?
Va dovedi,
în cazul
spre
acesta,
exemplu, un student la chimie, probabil, va putea cere, pentru că lucrează cu diverse substanțe toxice care pot dăuna fătului. Și atunci medicul, cu siguranță, îi va da o adeverință în acest sens.
Adică aceste concedii sunt văzute nu ca o protecție a... femei însărcinate, ci ca o protecția fătului, mă
gândesc. În primul rând, da. Deci ar putea cere și concediu de risc maternal, dacă este cazul, totuși ca un student care merge la cursuri, în principiu până prin luna 7-a, ai putea, dacă sarcina nu este cu probleme, să mergi la cursuri, după care poți solicita concediul de maternitate, care se acordă pe baza adeverinței date de medicul ginecolog sau de medicul de familie, care se dă pe o perioadă de 30 de zile, după care trebuie reînnoită. Deci tot la 30 de zile trebuie mers la medic care să dea o nouă adeverință, ce este depusă în cazul studentei însărcinate la registratura facultății.
La registratura și mai insist un pic. Valoarea, dacă poate fi spus o asemenea valoare a concediului prenatal, pentru că, spre exemplu, pentru un salariat ne raportăm la un procent din venitul său și este destul de însemnat, adică concediul
85% din venitul minim.
Deci 85% din venitul minim. Și indemnizația de creștere a copilului, vorbim de acel minim de 600 de lei. Dacă în paralel studenta a lucrat, există studenți care fac part-time, spre
exemplu.
Dacă
a lucrat, se iau în considerare veniturile.
Și se cumulează sau nu? Și rămâne pe acelea?
Rămâne doar pe venituri, da. Nu se cumulează.
Și dacă a lucrat, nu 12 luni, ci 5 luni.
Pentru cele 5 luni se iau în considerare veniturile.
Și se face medie cu diferența de minim.
Da, exact.
Mulțumim, doamnei Rodica din Dâmbovița, a ridicat o problemă foarte... bună. Studenții au dreptul, studentele au dreptul.
Și vis-a-vis de concediul de maternitate, vreau să specific că el nu este obligatoriu în totalitate, el este un drept. Și atunci fiecare își ia din acest concediu cât consideră necesar. Important este ca după naștere să existe 42 de concediu, concediul postnatal.
42 de zile.
De zile, da, de concediu. Acesta este obligatoriu.
Și de-abia apoi se intră în indemnizație.
Și apoi se poate intra după aceste 42 de zile în concediu pentru creșterea copilului. Adică dacă va considera că indemnizația primită, indemnizația de maternitate este mult prea mică, poate să stea doar 42 în acest concediu, după naștere, în concediu de maternitate, după care să intre direct în concediu pentru creșterea copilului, dacă suma de 600 de lei va fi mai mare decât...
Informații tehnice. Noi vom reveni, așa cum spuneam, vom reveni într-o altă ediție când vom vorbi efectiv despre concediul de creștere a copilului, pentru că ridică foarte multe probleme la cum calculezi, cum te încadrezi, cine se încadrează și de ce și cum și când.
Dacă ai unul sau mai mulți copii,
copii. Exact. Vom avea o ediție special pe acest domeniu în viitor. Acum rămânem încă în această sferă a salariatei gravide. Timpul nostru deja a depășit jumătatea acestei emisiuni. Vă invit să luăm o scurtă pauză, atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care ne urmăresc. Ascultăm puțină muzică, apoi revenim în direct în cadrul emisiunii E bine să știi. Venit în direct, dragii noștri, sunteți la emisiune E bine să știi. În această ocazie vorbim despre drepturile femei însărcinate în condiție de salariată. Alături de mine se află doamna Barbu Dana în calitate de jurist și mediator și în același timp, spuneam eu la începutul emisiunii, în calitate de mamă, în primul rând, pentru că este o calitate care ne conferă nu doar încântare, plăcere, ci și provocare. Vorbeam despre legislație și despre ce ne oferă România. Am vorbit despre drepturile salariatei gravide și aș dori să mai punctăm, mai sunt două drepturi foarte importante. Am rămas să detaliem dreptul de a nu fi concediată. Aș vrea la acest punct să relatez un caz care era mediatizat la nivelul anului 2013 și nu cred că la nivelul anului 2016 astăzi nu am mai găsit asemenea cazuri, de aceea îi dau citire. Un cotidian titra că o tânără de 26 de ani, angajată ca vânzătoare la o firmă din Galați, a făcut plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați pentru că șefii au dat-o afară când au aflat că e însărcinată. Viitoarea mămică a înregistrat audio ultima discuție de la firmă și a pus-o la dispoziția Inspectoratului Teritorial de Muncă. Însă, ceea ce este interesant în această speță este că acești patroni, probabil preventiv, zic eu, aici discutăm și de rea intenție, au pus-o să semneze în prima zi de muncă o demisie în alb. Pe baza acestei demisii, ca să nu citesc tot articolul, pe baza acestei demisii, atunci când femeia a mers să înștiințeze angajatorul că este însărcinată, el a argumentat că demisia i-a fost semnată în alb cu mult timp înainte, de drept pentru care este liberă să plece. Și a fost eliberată din postul ei, să spun, a fost concediată când era însărcinată în 5 săptămâni. Aceasta s-a adresat inspectoratului. Cazul său a fost mediatizat. În final a avut câștig de cauză. Despre aceasta vreau să discutăm acum. Ce trebuie să fac? Această femeie a fost destul de diligentă. Salut inițiativa de a fi înregistrat și audio. Probabil că au purtat discuții verbale mai multe înainte, a văzut cum merg lucrurile și a vrut să-și ia o măsură de precauție. Angajatorii au apreciat că, încerc să citesc de aici, când ai venit aici te-am angajat fără nicio problemă, iar tu ți-ai făcut socotelile de acasă. Trec peste cuvintele nepotrivite. Măcar să fi lucrat un an de zile. Vrei concediu de odihnă și prenatal? Adică...
Da, sunt mulți angajatori care consideră...
Care apreciază...
Exact ce spuneam, da, că da. Femeile își planifică cum ar veni să le facă lor rău, așa consideră ei. Adică se angajează și în următoarea lună rămân însărcinate. Parcă e chiar așa de planificat totul.
Nu poate fi.
Sunt și naturale, nu? Se întâmplă... Da. Când trebuie să se întâmple. E un exemplu foarte bun pentru ca cei care ne privesc să vadă că nu trebuie să te lași. Adică, probabil că viitoarea mămică a fost deznădăjduită când a văzut că a rămas pe drumuri. Dar nu s-a lăsat. Tocmai anunțase înscris angajatorul, s-a dus la ITM, a făcut plângere și probabil că a trecut prin niște greutăți, dar într-un final a avut câștig de cauză.
Deci, dacă nu se soluționează pe cale amiabilă, până la urmă ne putem adresa și instanței de judecată.
Da, da, sigur.
Avem acest drept.
Da.
Este o acțiune lipsită de taxă de timbru,
exact.
Deci nu trebuie să ne temem de vreo cheltuială în plus. Dar cert este că trebuie să mergem până la capăt. De multe ori femeile renunță și spune: ei, nu mă mai complic, nu mă mai stresez, nu mă mai supăr.
Da, și poate nici nu știu exact dacă au dreptate. Dacă respectă ceea ce noi astăzi am discutat, au dreptate, drept dovadă. Și mămica din cazul expus...
Deci, sub nicio formă, nu discutăm de vreo variantă de concediere.
Nu.
Dar dacă firma intră în insolvență, să spunem, firma este la un pas de a fi închisă.
Așa cum spuneam, nu poate fi vorba de o concediere din cauza stării de graviditate. Dacă firma intră în reorganizare judiciară sau în faliment, mămica nu mai poate fi apărată de această concediere, pentru că se consideră că...
Este o situație generalizată,
exact.
Nu o privește doar pe ea. Avem un apel telefonic, apoi revenim la discuția noastră. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș avea o întrebare. Sunt în concediu de maternitate și aș dori să știu dacă aș beneficia de aș beneficia gratuit de un... curs, de exemplu, dacă ar fi de prim ajutor sau de coafeză sau știu eu, aș avea un drept la așa ceva sau...
Deci acum sunteți în concediu de creștere sau concediu de maternitate?
De maternitate.
Concediu de maternitate. Nu ați născut încă.
de creșterea copilului.
A, de creștere. Deci ați născut, sunteți acasă, da, copilașul.
Da. Da, și dacă aș beneficia gratuit de vreun curs,
nu. Dacă ar avea probabil ceva are... subvenții, susțineri, legea nu prevede astfel de drepturi. Deci, prin lege, nu putem beneficia de cursuri gratuite datorită faptului că suntem proaspet părinți. Dar există diverse ONG-uri care ajută în acest sens, proaspetele mămici. Deci s-ar putea să găsiți astfel de cursuri, însă nu...
Deci legea nu prevede așa ceva.
Exact, exact.
Bine, vă mulțumesc.
Și noi mulțumim pentru această întrebare, pentru că ne lărgește sfera de a aborda problematica propusă astăzi. Într-adevăr, legea nu prevede ca un drept, așa, direct... direct proporțional cu ceea ce se întâmplă, să spun matematic, dar sunt suficiente fundații și asociații pe piața românească, fundații și asociații ce sprijină
familia tânără cu copil mic, exact,
persoanele mama, defavorizate, da. Sau...
Da.
Vorbeam despre dreptul de a nu fi concediat și mai avem încă un drept.
Dreptul de reducere a duratei de muncă. Da, cu până la o pătrime. Așadar, dacă pentru mamă devine prea obositor, pentru viitoarea mamă devine prea obositor să stea 8 ore la muncă, tot pe baza unei adeverințe medicale, medicul decide că sarcina este în pericol, atunci ea poate să stea mai puțin la muncă, solicită acest lucru în scris angajatorului pe baza adeverinței medicale, iar angajatorul este obligat să fac acest lucru.
Să presupunem, acum am aflat care sunt drepturile persoanei gravide, să presupunem că persoana noastră a și născut, are alte drepturi în plus față de condiția anterioară, când era doar gravidă.
Vis-a-vis de protecția maternității la locul de muncă, ordonanța de care discutăm mai prevede și protecția mamei care alăptează și mamei care s-a întors recent la lucru, așa este ea numită. Este vorba de femeia care revine după concediul de maternitate la...
După acele 42 de zile, exact, de care spuneți, da. Trebuie să treacă neapărat.
Neapărat.
Nu, da. Se poate.
Da. Revine la locul de muncă, dar până în 6 luni. Deci până când copilul a împlinit 6 luni, nu mai târziu de 6 luni. Adică pentru a se încadra în categoria de
revenire
mamă care
recentă.
A născut recent, da, trebuie ca cel mic să aibă maxim 6 luni. Și va beneficia de o protecție la locul de muncă care conține drepturile de care noi am discutat.
Același dreptul.
Da, da.
Și în plus, probabil... Salariata care alăptează.
Pentru salariata care alăptează există în plus și dreptul de a alăpta. Are dreptul la 2 pauze de câte o oră în timpul de lucru. Dacă dorește, poate să-și scurteze programul de lucru cu aceste 2 ore, dacă ea consideră că este mai bine pentru ea așa. Și acest drept aparține mamelor care au copii până într-un an. Deci și aici există o limită de timp. Alăptează după ce s-a întors din concediul de maternitate, mama alăptează, dar până la vârsta de un an este prevăzut această protecție.
Avem un ultim apel telefonic. Preluăm acest apel. Mai avem la dispoziție 5 minute din emisiunea de față. Spunem alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Aș avea o întrebare. Deci, în primul rând, sunt în concediu de creștere a copilului,
da.
Și după ce i-am avut contract pe perioadă determinată și contractul mi s-a încheiat înainte să intru în concediu de maternitate și atunci mi-au prelungit pe încă 6 luni, dar nu mi-a acoperit perioada de 42 de zile după. Mă rog, a trebuit să fac un dosar și am fost plătit casă de asigurări 2 sau 3 luni și mă interesa acum, în momentul în care știu că era o lege, nu știu în ce măsură mai e valabilă, dacă rămâi însărcinat în perioada aceasta de 2 ani, poți să mergi în continuare concediu de maternitate. Eu aș putea să beneficiez.
Dacă se mai bucură sau nu,
da.
Nefiind acoperite cele 42 de zile după. Nu?
Da, da. Beneficiați în continuare de concediu dacă veți naște în această perioadă, pentru că concediul pentru creșterea copilului constituie perioada asimilată stagiului de cotizare pentru acest drept.
Deci, perioada de dinainte de a fi născut, de fapt.
Exact, da. Deci dacă, și, în perioada...
deci dacă până împlinesc cei 2 ani, da,
da,
rămân nasc, adică și nasc, atunci pot să merg în continuare iarăși cu 2 ani, da?
Exact, da, da.
Uh-huh. Și cum mă adresez? Cui trebuie să... sau documentele, tot acolo... De
unde și cui? Unde?
Exact, unde v-ați dus și pentru primul copil, la primărie, depuneți același dosar pentru al doilea copilaș.
Da, de asta vă întreb, pentru că știu că am luat unele documente de la locul, fostul loc de muncă și atunci bănuiesc că alea nu mai...
Exact, acum nu veți mai lua, pentru a demonstra această perioadă de stagiu, nu veți mai lua documentele de la angajator, ci veți avea o dovadă că ați fost în concediul pentru creșterea copilului. Iar această dovadă doar veți scrie dumneavoastră de mână am fost în concediu, okay, pentru că dovada este dată exact de primărie. Tocmai primăria dispune de aceste, da, dovezi.
Da, da, da.
Înseamnă că dosarul va fi mai simplu.
Exact, da. Deci nu mai aveți nevoie de acele acte doveditoare de la angajator. Nu.
În regulă. Bine, mulțumesc tare mult.
Cu plăcere, exact. Numai bine. Și ne îndreptăm cu pași repezi către finalul acestei emisiuni. Câteva cuvinte înainte de a ne despărți referitor, dacă mai sunt alte lucruri de adăugat, referitor la protecția maternității la locul de muncă?
Să știm de faptul că dacă angajatorul nu ne poate oferi tot ceea ce ne trebuie nouă pentru sarcină, putem intra în acest concediu de risc maternal, dar totul este foarte legat de medicul nostru ginecolog sau de medicul de familie, cu cine avem noi o strânsă legătură, pentru că toate aceste drepturi se fac pe bază de cerere și pe bază de dovadă medicală.
Și să fie, evident, o situație întemeiată.
Bineînțeles.
Nu discutăm aici de a ne prevala de condiția de femeie însărcinată. De...
Efectiv, dacă starea noastră o cere, sarcina noastră, uh-huh, este una mai specială și pentru a o putea proteja așa cum trebuie, atunci apelăm la aceste drepturi pe care le avem.
Făceam referire la începutul emisiunii la faptul că sunteți autorul a 2 cărți de interes pentru domeniul acesta al viața de familie, copilul. Ce v-a motivat să scrieți aceste cărți?
Eu cred că e mare nevoie de o claritate în acest domeniu al drepturilor mamei, să spunem așa, pentru că mamele sunt din diverse profesii, din diverse domenii și nu au cum să înțeleagă tot. În plus, lucrurile se schimbă și atunci am gândit că o carte, ultima mea carte, este chiar concepută ca un ghid. Nu cu multe detalii, nu cu multe amănunte, dar să înțelegem efectiv care este drumul pe care trebuie să o apucăm atunci când am născut primul copil, dacă vine al doilea copil în timp ce noi ne aflăm în concediu pentru creșterea copilului. Sunt foarte multe situații care se întâlnesc, uh-huh, în practică și e bine să le înțelegem, să știm cu ce ne confruntăm și cum putem să beneficiem de drepturile pe care le avem. Trăim o epocă un pic mai bine față de acum 10 ani, să spunem, pentru că drepturile încep să apară. Uniunea ne impune diverse lucruri, spre exemplu, dau un exemplu așa, acea lună în care tatăl trebuie să stea și el acasă. Deși noi o percepem ca o obligație mai degrabă, ca o încurcare a lucrurilor, s-a considerat că pentru copilaș este bine ca și tatăl să stea măcar o lună acasă din acel concediu. Încet, încet, drepturile apar. Important e să le și cunoaștem și să le și înțelegem.
Ultima carte, Ghidul juridic al părinților, se mai găsește pe piață?
Se mai găsește, da,
se mai găsește,
la librării și online, în principiu.
Da?
Da.
Deci Ghidul juridic al părinților și Drepturile mamei, o ediție, o carte mai veche, să sperăm o reeditare.
Da, oricum, nu mă opresc aici, vreau să mai scriu, pentru că eu simt că există această nevoie a mămicilor, a proaspeților tătici. Până la urmă e vorba de familie și dacă nu ne apărăm familia, nu știu unde ajungem.
Doamna Dana Barbu, mulțumesc mult că ați fost astăzi cu noi. V-aș dori în final un mesaj către mămicile care ne urmăresc.
Să fie luptătoare, e foarte greu. E ușor de spus așa, dar să nu renunțe la drepturile lor, chiar dacă e complicat. E complicat în practică. Sigur că e mult mai ușor să vii să spui, ai dreptul ăsta, nu te lăsa, fă asta. Și când te duci în fața angajatorului și îți mai și vorbește de sus, e complicat, e greu, copilul e acasă. Trebuie să tragem de noi, trebuie să fim ceva mai duri și dacă nu putem, măcar să ne gândim...
Cu hotărâre.
Exact, cu hotărâre, pentru ca lumea în care copiii noștri va trăi să fie alta, să luptăm noi, să ne fie nouă greu, ca lor să le fie un pic mai ușor. Ca atunci când ei vor fi mari, drepturile, solicitarea unui drept să nu mai fie o complicație, să fie ceva absolut normal.
Mulțumim mult, așa cum spuneam, pentru prezența astăzi în emisiune. Vă așteptăm și într-o ediție viitoare. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiune Bine să știi. A fost alături de noi astăzi doamna Dana Barbu, în calitate de jurist și mediator și de asemenea autor al unei cărți deosebit de importante și interesante, Drepturile mamei, și nu neapărat al unei alte cărți pe care încă o găsiți pe piață, Ghidul juridic al părinților. Până când ne reîntâlnim săptămâna viitoare, în speranța utilității acestei emisiuni, noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine!